Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Jambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Ni saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi siku ya Jumatano, ikiwa ni Machi 20, 2019. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Nalo langu Harrison Kamau. Tukiwakaribisha kama alivyosema mwenzangu, leo tukiwa tumekuandalia mambo mengi kutoka mbali na karibu. Tutaelekea maeneo ya kusini mwa Afrika kuangalia mambo ya kimbunga Idai kimefika wapi. Vile vile tutaangalia baadhi ya mambo yanavyovuma kwenye mitandaoni, bila kusahau masuala ya kibiashara na miondoko ya maisha, yani lifestyle. Lakini kumbuka kwamba uchaguzi hata baada ya kumalizika kule DRC, kuna maeneo ambayo hayakufanya ama hayakushiriki zoezi hilo, na yanasemekana kwamba maandalizi yameanza kufanyika kuhusiana na uchaguzi huo, japo kuwa baadhi ya wakazi wanalalamikia masuala fulani.
Hapa ni Mbau. Hali hapa si vema. Tumesha kupoteza wandugu wengi, washangazi, wapapa na wadada wamepotea. Wameuawa kwa wavisu, kwa masasi na wajambazi au ADF nalo.
Sasa basi, msikilizaji, hicho ni kidokezo tu, lakini ungana nasi mpaka pale tutakaposema tunakamilisha VOA Express leo siku ya Jumatano, au vipi hari?
Kweli kabisa, na kama nilivyokuelezea kukudokezea ni kwamba swala lililo juu zaidi sasa na ambalo limetia fora kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari ni kimbunga ambacho kinaendelea huko kusini mwa Afrika. Na sasa hivi ni kwamba athari za kimbunga Idai zimeendelea kuongezeka kwenye mataifa ya kusini mwa Afrika. Kimbunga hicho ambacho kinasemekana kuwa cha kiwango cha tatu kimesababisha hali ya dharura kutangazwa nchini Mozambique, ambako idadi iliyothibitishwa ya vifo sasa imefikia zaidi ya 300, kikikisiwa kwamba huenda ikafikia 1,000.
Harrison, hiki kimbunga Idai hivi sasa kimepewa siku tatu za maombolezo huko nchini Msumbiji, ni kwa mujibu wa mtandao wa AccuWeather, ambapo wanasema watu zaidi ya milioni 1.5 wameathiriwa. Nyumba zimebomolewa, barabara zimesombwa na maji pamoja na madaraja.
Wakati huo huo, wataalam wa hali ya hewa wanasema kuwa kimbunga hicho kwa mara ya kwanza kiliingia kaskazini kati Mozambique kikiwa kama mvua wiki ya kwanza ya mwezi huu, na kisha kurudi kule baharini, bahari Hindi, ambapo kiliongeza kasi na kurudi tena kwenye nchi kavu kaskazini mwa Mozambique Alhamisi wiki iliyopita.
Na vile vile tunafahamu kwamba shirika la Msalaba Mwekundu linasema kuwa mawasiliano yamekatika kabisa kutokana na kimbunga Idai, hasa katika mji wa Beira ambao ni mji wa nne kwa ukubwa nchini Msumbiji. Inasemekana kuwa zaidi ya wakazi 500,000, Harrison, hivi sasa hawana umeme mjini humo, ambapo ripoti za awali zilisema kwamba takriban 90% ya mji huo umeharibiwa vibaya kutokana na kimbunga hiki ambacho kimekuwa kikizungumzwa sana katika mitandao ya kijamii na hata katika maeneo ya nchi jirani na nchi ya Msumbiji.
Kweli kabisa, na mwana VOA Express, ni vema kukujulisha kwamba huduma za barabara hazipo tena, huku operesheni za uokozi zikifanyika kwenye uwanja wa ndege wa mji ambao umeathiriwa zaidi karibu na ufukwe wa bahari wa Mozambique, ambako inasemekana kwamba kama Mkamiti mwenzangu alivyosema, watu zaidi ya nusu milioni kwenye mji wa Beira hawana makao sasa tunapozungumza. Na picha zinazoonyeshwa kwenye mitandao ya kijamii, televisheni na kwingineko zinaonyesha barabara zilizoporomoka, majengo yaliyoanguka, miti iliyoanguka, na kamwe kabisa shughuli zimekatizwa za usafiri na uchukuzi katika mji huo.
Na jamii zinazoishi karibu na ufukwe kwenye majimbo majimbo yaliyoko kaskazini mwa Zambezi yametenganishwa kwa sehemu nyingine ya nchi kutokana na mafuriko haya, ambapo kwenye gazeti la The Guardian wanasayansi wanasema kwamba mabadiliko ya hali ya hewa duniani pamoja na ongezeko la joto joto yamesababisha ongezeko la maji baharini pamoja na mvua, suala ambalo linachangia vimbunga kama hivi kutokea, ikiwemo kimbunga hiki cha Idai ambacho kimeleta madhara.
Basi kimbunga hiki kinasemekana kuwa kibaya zaidi kutokea kusini mwa ulimwengu, yani wanasema Southern Hemisphere, kulingana na Umoja wa Mataifa. Eneo la kusini mwa Afrika hata hivyo limeshuhudia vimbunga katika siku za nyuma, lakini kinachokumbukwa sana na cha karibuni ni kile kilichotokea katika eneo hilo hilo mwaka wa 2000, ingawa cha sasa kinasemekana ndicho kibaya zaidi. Tutaendelea kukujuza zaidi kadri tunavyopata ripoti na hali ya uokozi inavyoendelea maeneo ya kusini mwa Afrika.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Kumbuka matangazo yetu pia yanapatikana kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com, hali kadhalika katika redio zetu shirika zilizopo eneo la Afrika Mashariki pamoja na Kati. Na hivi sasa, Harrison, tunaelekea wapi katika masuala yanayovuma ndani ya VOA Express hivi sasa tulionayo?
Maswala ambalo tutaangazia sasa hivi ni kwamba, unajua, kuna mambo ya kisasa. Tunaposema mtu akiwa na sifa, labda msanii, mcheza filamu, wanajulikana kama ma celebrity. Na kuna tatizo ambalo kumekuwa ni swali ambalo watu wengi wanajiuliza. Je, unavyoona kwenye mitandao ya kijamii wakiwa na magari makubwa, mavazi ya gharama kubwa, je, kwa kweli kabisa maisha yao yalivyo ndio hivyo, ama ni katika msukumo wa kuwa celebrity ni unajipata unaishi maisha ambayo huya mudu? Sasa leo Josephat Kioko anamulika baadhi ya maisha ya wasanii. Wanasemaje kuhusu maisha haya ya celebrity? Je, jamii inatarajia zaidi kutoka kwao, ama pengine wanaumia zaidi wakijaribu kuishi maisha ya kifahari kama inavyo fikirika, wengi wakifikiria kwamba celebrity anaishi vizuri? Hebu tusikie mambo ya miondoko ya maisha au lifestyle.
Nimekuwa kwa sana kwa muda mrefu, najua maisha ya wasanii vile ilivyo kwa undani na pia zile changamoto ambazo tunapitia sisi. Sana muziki ama iwe ni ya acting kwenye TV ama kwenye stage, ni maisha ya kubambanya. Lazima uwe una kitu kingine kando ambacho unachokifanya ili uweze kujimudu wewe kama msanii. Industry imefunguka, yes, lakini bado haijafunguka kwa kile kiwango ambacho jamii inatutarajia tuweze kuishi katika hiyo lifestyle. So unapata, kwa sababu jamii inatuona kwenye televisheni, sana sana ukituona kwenye televisheni, hiyo si maisha yetu ambayo tunaishi. Hiyo ni maisha ya mwigizaji ambayo unafaa umwigize. Lakini sasa mavazi yako, kama wewe unapeleka gari pale kwenye TV, wewe unafanya nini, hiyo ni maisha iko kwenye TV. Lakini wasanii wengi wanachanganya hizo lifestyle mbili, inakuwa sasa inawaletea changamoto. Sasa lazima uishi nje ya TV kwa hii lifestyle ambayo una fake madeni, unajua unakopa hapa na pale, kwa sababu unajaribu kuonyesha community kwamba wewe vile uko kwenye TV, cause wao wanakupenda vile ulivyo kwenye TV, hawakujui wewe vile ulivyo maisha yako nje. Sana sana mimi ujaribu kuambia wasanii, tenganisha hizi lifestyle mbili ili uweze kuishi kwa amani. Kama wewe ni msanii ambaye unaigiza, ukishamaliza basi rudi kama kawaida. Kama wewe ni mtu wa madera, tembea na mtu wa madera. Hakuna mtu atakupiga ngumi kwa sababu venye uko kwa TV na venye uko mtaani, sivyo? Hiyo ni life yako. Lakini ukienda kuingia kwenye madeni kwa sababu ya kumridhisha yule mtazamaji, yeye hakujui, yeye anakupenda vile ulivyo kwa kazi yako. Usipotofautisha hapo, ndo tunajipata tuko kwenye madeni. Utapata msanii anakopa, anachukua gari kila weekend ili aonekane yupeleka gari, kwa sababu kwenye kipindi alikuwa yupeleka gari. Hiyo imetutia kwenye changamoto kubwa sana. Watu wengi wanaathirika kiakili, wanaingia kwenye pombe, wanaingia kwenye utumiaji wa madawa ya kulevya ili kuweza kudeal na hii depression ambayo inamsumbua, kwa sababu amejaribu kuridhisha jamii na jamii haijampokea vile. Hiyo ndio changamoto ambayo sana sana wasanii wa kuigiza na wasanii wa muziki wako nayo. Kando na hiyo, mimi ni mama, mimi ni dada, mimi ni rafiki, kazi yetu pia nao ni ya msimu, inakuja inapotea. Unapiga mwaka mmoja hauna kazi, hauna production nyingine, hauna show mali pengine unapofanya. Sasa unakuwa unaishi kwa maisha ya kudanganya, kukon watu na wadanganya hivi. Naomba, nafikiri kwamba wasanii wanafaa watofautishe ili waweze kuishi kwa amani.
mambo magumu. Unajua ni kueleze kidogo tu mfano uliotokea nafikiri mwaka jana mwisho, msanii mmoja ama mchekeshaji kutoka Kenya kaja Marekani. Sijui kama amerudi Kenya bado. Ni kitu kilikuwa ni wazi. Alipofika maisha yake na sifa yake ikawa iko juu sana. Lakini sasa kukawa nazo hela ndio wanasema vyuma vimefanya nini?
Vimekaza.
Sasa hapa Marekani akaanza kukoni watu. Na alikoni kwa njia mbaya iliyompelekea kuomba msamaha. Manake alifika mahali kusema kwamba baba yake anaugua nchini Kenya na sasa anahitaji msaada. Sasa alikuwa akipata $50 kutoka kwako, 20 kutoka kwangu, 10 kutoka pale. Alipofumaniwa na kujulikana anavyoishi, alisema wazi, maisha yangu ya celebrity ni lazima yaendane na hela. Na sasa nilipofika Marekani ikawa vyuma vimekaza, sasa ikawa lazima ni walagai watu. Kwa hivyo mambo haya celebrity pia ni magumu sana, lakini bora kuishi maisha kama kadri unavyoamudu.
Hasa
ni ndani ya VOA Express, lakini kwanza pia tutazame habari za ulimwengu zinasema nini. Mamlaka ya mapato ya Sudan Kusini imetishia kuwatangaza hadharani maafisa wa serikali na benki kwa kuiba kodi ya mapato. Mamlaka hiyo imesema ilikusanya zaidi ya dola milioni 9 mwezi Februari mwaka huu, kilinganisha na dola milioni 4.7 mwezi mmoja kabla. Lakini kamishna wa mamlaka hiyo ya kukusanya ushuru, Olimpio Atipoe, amesema maafisa wachache wanaojihusisha na rushwa bado wanaendelea kufanya ubadhilifu mkubwa wa kuiba fedha nyingi na kuweka katika akaunti zao za kibinafsi.
Wakati wa polisi wa New Zealand wakiendelea kufanya kazi pamoja na wanafamilia kuwatambua ndugu zao waliouawa katika shambulizi la Ijumaa wakiwa msikitini, baadhi ya wanajumuiya wengine wamewazika ndugu zao leo na kuendelea na maisha yao. Kamishna wa polisi wa New Zealand Mike Bush amesema kwamba zoezi la kutambua miili na kuikabidhi kwa ndugu zao ni jambo wanalolipa kipaumbele cha juu na kwamba zoezi hilo linaendelea vizuri. Maiti mbili kati ya 50 zilizikwa leo na mamia ya watu walihudhuria ibada hiyo, ikijumuisha baadhi ambao walisafiri kutoka sehemu nyingine za nchi.
Rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Jean-Claude Juncker amesema leo kwamba umoja huo haupo wazi kwa mashauriano zaidi ya kujitoa kwa Uingereza katika umoja huo, na kuna uwezekano ikaamua wiki hii kama itaipatia Uingereza muda zaidi baada ya tarehe waliopewa ya Machi 29. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May anatarajia kutuma barua kwa kiongozi wa EU kuomba kuridhia kupewa muda zaidi wa serikali yake na bunge ili wakubaliane namna ya utengano huo na mikakati ya utakavyofanyika. Mpaka sasa bunge la Uingereza limeshakataa pendekezo ya Uingereza na wapatanishi wa Ulaya yaliyofikiwa baada ya miaka miwili ya mazungumzo, na yamekubaliwa na upinzani, yamekumbwa na upinzani mkali nchini humo.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo yupo Mashariki ya Kati kwa mazungumzo ya kieneo ya usalama nchini Kuwait, Israel na Lebanon, wakati Washington inaangazia kupata uungaji mkono mpya wa kukabiliana na uchokozi wa Iran. Mwanadiplomasia huyo wa juu wa Marekani leo hii aliwasili Kuwait City, ambapo amesema anapanga kujadili mipango ya mikakati ya Marekani katika ukanda huo na masuala ya nishati akiwa na maafisa wa Kuwait. Baada ya Kuwait, Waziri Pompeo ataelekea Israel na atakutana na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye serikali yake inaelekea katika uchaguzi wenye ushindani mkali hapo April 9 kuona kama atachaguliwa tena, wakati huu ambapo anafanyiwa uchunguzi wa rushwa na kukabiliana na shutuma za hongo, ubadhirifu na kuvunja uaminifu. Unasikiliza VOA Express, matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC.
Kweli kabisa, tunaelekea huko DRC. Kama nilivyokutokezea, ni kwamba kuna maeneo ndani ya DRC, hasa katika mji wa Beni na Butembo, ambayo hayakushiriki kwenye uchaguzi mkuu wa rais uliomalizika hivi karibuni, lakini sasa kuna fursa yao ya kufanya uchaguzi. Lakini tupatane naye sasa, Austel Malivika akiwa maeneo hayo. Karibu sana kwenye VU Express. Hebu tujuze zaidi kuhusu shughuli zinazoendelea za kujitayarisha kwenye uchaguzi maeneo ya Beni na Butembo.
Asante sana. Ni kwamba sasa hivi kampeni zimeanzishwa za wiki mbili, ambako wagombea kwenye viti vya ubunge wa mkoa na ubunge wa taifa zinafanyika katika miji ya Butembo, Beni na vile Yumbi, na hayo ni maeneo ambayo wananchi hawakushiriki uchaguzi wa tarehe 30 Disemba 2018 kutokana na hali ya kiusalama na sehemu nyingine na ugonjwa wa Ebola, kama vile tume huru ya uchaguzi ilivyosema. Lakini wananchi wa maeneo hayo ni kwamba hawatashiriki tena uchaguzi wa rais, kwa sababu tayari rais ameshachaguliwa na ameshaapishwa. Wao tu watachagua tu ni wabunge. Lakini wale ambao wamekuwa katika maeneo ya Beni na Butembo wanasema bado ukosefu wa usalama unaendelea, na katika mji wa Butembo bado Ebola inaendelea kuathiri watu na kuua wananchi. Kwa hiyo hawaelewe kwa nini serikali ilisema ni kwa sababu ya usalama na Ebola, na Ebola inaendelea. Lakini baadhi yao wengine wanasema kwamba wanachokihitaji ni kwamba wachague wabunge ambao watawatetea ili sauti zao zifike kwenye serikali. Wanasema kwa sababu inaonekana wale wabunge ambao walikuwa wa muhula uliopita hawakuwa wanawatetea, na walisema hivi:
kwa sababu sisi tunateseka sana na vita huku kwetu, vita imetutesa sana, nimeacha tumekuwa wamaskini sana, na hiyo umaskini itaisha kwa uchaguzi tu. Karibuni hapa, tutachagua madepute wetu, tutawapeleka wende watusemee, kwa sababu hii vita ya kwetu iishe.
Nadhani amkukua mbele na madepute,
madepute walikuwa me hawakutukazania komtele kabisa, namuna tumeteseka sana hapa kwetu. Mbao
hapa ni mbao, hali hapa si vema, tumesha kupoteza wandugu wengi, washangazi, wapapa na wadada wamepotea, wameuawa kwa visu, kwa masasi na wajambazi au ADF nalo.
Sasa uchaguzi unakaribia, matarajio yenu ni gani?
Matarajio yetu inaomba tuchague vizuri yule ambayo anayofaa, mwenye ataongoza inji vizuri, na wadepute wenye wataongoza inji vizuri, naomba tuwachague vizuri. Chagua vizuri, hali itabadilika. Wale wanalu wali wakutaka ndani ya shamba kumwito ya Iringeti, wakaua papangu na mama yangu na wadada wote wakauawa.
Malivika, ulitaja changamoto za kiusalama na vile vile ugonjwa wa Ebola. Basi sasa hivi serikali imechukua hatua gani maalum kabisa kushughulikia matatizo hawa mawili?
Kwa kweli hatua ni ile ile, yani hakuna mabadiliko yoyote. Na kama utafahamu kwamba wananchi wengi wa Beni wamekimbilia Uganda, kwa sababu ukiangalia kama mji wa Kambala sasa hivi ni raia kutoka Beni wanaokimbilia mapigano na hata maeneo ya Kasese. Na katika mji wa Butembo, kiongozi wa shirika la afya duniani alifika kutazama hali ya kiafya, lakini mikakati ambayo iliyopo, wanafanya mission conjoint ya shirika lenye kuhusika na afya, wizara ya afya, ili katika maeneo ya Butembo wahakikishe kwamba watu wataosha mikono wakati wa uchaguzi, na vile vile kuna polisi ambao wamefunzwa ambao watahusika kulinda sehemu ambazo zina ukosefu wa usalama. Lakini itakuwa ni vigumu kwa sababu kuna sehemu kama za Beni ambazo zimeshambuliwa kila mara. Kile ambacho watu wanatazamia sana ni ugonjwa wa Ebola, kwa sababu huu unaathiri watu na hauna tiba. Hapo ndio shirika la WHO linaweka timu maalum ambayo itakuwa ikiwaka watu kwenye mlolongo. Mm-hmm. Kila mmoja anahakikisha kwamba anaosha mkono wakati wa kupiga kura.
Na Malivika, hebu tuangalie upande mwingine ambapo wananchi hawa kwenye majimbo hayo hawataruhusiwa tena kupiga kura. Je, katiba ya DRC inaeleza vipi? Ni haki wao kutoruhusiwa kupiga kura ama kuna kitu hapo kimekiukwa?
Kwa kweli katiba ya Kongo inasema hakuna hata raia mmoja ambaye anapaswa kukatazwa kuchagua rais wake. Yaani hapo walifanya makosa kuacha hao raia kutochagua rais wao, kwa sababu wanaweza kusema kwamba watambue rais inaweza kufanyika. Lakini serikali inasema kwamba ilikuwa ni hatua za dharura, kwa sababu waliona ugonjwa wa Ebola unaweza kuathiri kanda yote ya maziwa makuu, na vile wakasema kwamba usalama, huenda kompyuta zikashambuliwa wakati wa kupiga kura, kwa sababu kuna vijiji ambazo hadi wakati ambapo tunazungumza watu hawatachagua, kwa sababu ile sehemu watu wamehama makazi yao, wamekimbia, na hakuna hata mtu akiwa ule uchaguzi anaweza kuchukua muda kusema naenda huko. Yani watu watajikusanya kwenye miji ambayo ina usalama kama Beni au Itaa pamoja na Eringeti na vile maeneo ya Butembo. Kwa hiyo ni hatua ambayo itahitaji nguvu zaidi pengine na Umoja wa Mataifa ili usaidie uchaguzi pikie kwa nzuri, kwa sababu kuna baki siku 10 tu uchaguzi unafanyika hii tarehe 31.
Vile vile Malivika, kuna baadhi ya vijana tuliona taarifa kwamba wamekuwa wakifanya ghasia katika maeneo hayo ya Butembo. Ghasia zao zinachochewa na wao kutopiga kura, au ni kitu ambacho wanaona kwamba wameshapata rais mpya, rais ambaye pengine kwa njia moja au nyingine ni mtu ambaye hawakumchagua na walitarajia labda matokeo yao tofauti?
Kwa kweli hapa kulikuwa ghasia katika maeneo ya Beni na Butembo. Hao wananchi wanasema hawatambui rais ambaye aliyepo. Lakini katiba ya Kongo inasema nini? Hata watu mtakachaguliwa kama rais, hata kama nyinyi hamkumchagua, mkubali kwamba ni rais wenu. Wao wakasema hawakushirikishwa katika uchaguzi, na wanasema uchaguzi uliopita ilikuwa ni mbinu za chama tawala ambacho kiliomba hao wananchi wa Beni na Butembo wasichague, kwa sababu kura zao ziliweza kumrahisisha Martin Fayulu ili awe rais. Lakini serikali inasema hakuna, ni swala la usalama na Ebola. Lakini sasa hivi sasa watu wanaenda kwenye uchaguzi na hilo tatizo halijapata hata suluhisho.
Shukran sana Oster Malivika kwa ripoti hiyo kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Na sasa basi, msikilizaji, tunakuletea burudani ya muziki kutoka kwa mwanamuziki Basil Vishindo akishirikiana na
AC Gray, anasema hisia ndani ya VOA Express.
Mapenzi hisia.
My baby. Tutapendeza pamoja, ni tairi tuliumba tuwe pamoja, baby. Na sisi waga pamoja, daily. Na kama kando yake ukuniona, jua siko mbali. Mana mkivuli chake ye, end up na mina kwenda eh, haijalishi kwenda kwa wapi baby, shike mkono twende sote baby. Mana mkivuli chake ye, end up na mina kwenda eh, haijalishi kwenda kwa wapi baby, shike mkono twende sote. Mapenzi hisia, hey, ujana kuridhia, hey, mapenzi hisia, ujana kuridhia,
haijalishi mpenda nani, yerela, haijalishi mpenda nani, yerela, yerela, basi nambewa mpenda nani, yerela, yerela. Shao jina lake dharani, iwe nafanya mjengo, makanga usogi, ali mradi anakuridhia moyoni, awe mvuvi au bodaboda, kupata akukosa ni majaliwa, awe seremala au muzamboga, kupata akukosa ni majaliwa, awe mvuvi au bodaboda, kupata akukosa ni majaliwa, awe seremala au muzamboga, kupata akukosa ni majaliwa. Hey, mapenzi hisia, hey,
moja anakuridhia. Mapenzi hisia. Moja anakuridhia. Alimradi unanipenda baby. Alimradi unanipenda mama. Alimradi unanipenda. Unanipenda.
You know that I'm crazy over you, you.
Hai, miondoko mizuri kabisa anakwambia mapenzi hisia.
Ndiyo hivyo, ni Basil ya Vishindo na AC Gray ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kabla ya kuelekea kutamatisha VOA Express hivi leo, kuna maswala ya kibiashara mkamiti. Hebu tujuzi.
Haswa, tunaangalia katika nchi ya Kenya, ambapo serikali ya Kenya inapanga kujenga njia ya reli inayounganisha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Nairobi Jomo Kenyatta na maeneo ya katikati ya mji katika muda wa ndani ya miaka miwili. Rais Kenyatta amewaeleza maafisa wake kwamba kuepuka urasimu katika utiaji saini mikataba ya ujenzi huo utakaofanywa na kampuni moja ya Ufaransa. Reli hiyo ya usafiri wa maeneo ya mijini pamoja na mabasi ya mwendo kasi inatarajiwa kupunguza muda wa foleni au msongamano kutoka JKIA na mjini kati. Na serikali ya Kenya inasema lengo ni kuwa na abiria wa mwendo kasi wengi zaidi kwenye maeneo ya ndani 500,000 ndani ya kipindi cha miezi 12 ijayo. Idadi hii ambayo kulingana na takwimu za serikali inasema watumiaji mabasi wa mwendokasi itaongezeka hadi kufikia zaidi ya watumiaji milioni moja kila siku katika muda wa miaka mitano ijayo. Naona muda nao pia unakimbia, ni kuachie na wewe muda kidogo tuweze kuangalia mawili matatu yanayovuma katika mitandao ya kijamii, tukiangazia Facebook, Twitter, Instagram na mengineyo.
Kweli kabisa. Na utukiwa tu nchini Kenya, bado masuala hayo hayo ya fedha, jana kuna kituko kilitokea Nairobi katika benki moja ya Barclays katika wa jiji, ambapo fedha zaidi ya bilioni ama zinazokisiwa kuwa bilioni mbili shilingi za Kenya zilipatikana kwenye kijiboksi wanaviita safe box ama vijiboksi vya usalama ndani ya benki. Yani ukiwa na vitu vya dhamana au fedha, viboksi hivi unakodisha, vinakuwa kule ndani ya benki. Lakini sasa sakata hiyo haikuishia jioni kabla ya washukiwa kukamatwa. Na baadhi ya washukiwa walikamatwa ni watu mashuhuri, mmoja wapo alikuwa mwanasiasa na alikuwa kigombea kiti cha ubunge katika eneo la Nyanza, ni upande wa magharibi mwa Kenya. Lakini sasa kuna swali imeibuka, manake Wakenya wengi wa kawaida ama wananchi wa kawaida hawakujua kwamba kulikuwa na hifadhi kwenye benki kando na akaunti, ambapo unaweza ukahifadhi vifaa vyako vya dhamani, labda ikawa ni title deed, ikawa labda ni cheti cha masomo, pasipoti, ama vitu kama hivyo, ama hata fedha. Lakini sasa jambo hilo limejaribu kufafanuliwa kwa mtu wa kawaida kuelewa kwamba safe box ni nini. Sasa wanasema hivi, vijisanduku hivi ambavyo viko ndani ya benki vinakodishwa, labda kwa mwaka moja unalipa hela. Ukisha kuenda kuweka kwenye benki, inakuwa kwamba kuna ufunguo wako mmoja na ufunguo wa benki. Kwa hivyo kila unapokuja kuchukua bidhaa zako za dhamani, lazima mmoja afisa wa benki afungue na wewe pia ufungue kila unapoingia. Na kila unaposema ufunguliwe jisanduku lako, unalipa, kuna fedha unalipa zaidi kwa huduma ya kufunguliwa kutazama vitu vyako. Sasa matapeli hawa wanasemekana waliweka fedha bandia ndani ya viboksi, na walikuwa kienda wanatafuta mtu mwenye fedha za kweli. Wanaingia kwenye benki, wanamwambia sisi tuna fedha nyingi sana, si unaziona fedha zetu, sasa tunataka wewe tuongeze fedha zako, tuwekeze pamoja. Unaona, sasa swali lililobaki ni kwamba iliwezekanaje fedha fake zikawa zimehifadhiwa ndani ya benki na afisa wa benki anafungua na ufunguo mmoja wa kufungua, na ilhali ni fedha ambazo ni fake. Na benki wanajitetea, wanasema kwamba kulingana na sheria, kama mujibu wa sheria za benki, hawana ruhusa ya kuangalia ulichoweka kwenye maboksi yale. Haja yao ni kukodisha boksi, unaweka mali yako ya dhamani, iwe ni fedha iwe ni, lakini hawaangalii kama ni feki au ni fedha za kweli. Lakini mambo ya ajabu sasa ni kwamba wengi wanauliza, je, kwa kweli iwapo benki itahifadhi fedha feki, usalama wetu uko wapi? Ndio wanauliza. Hilo ni jambo ambalo limetia fora sana kwenye mitandao ya kijamii, na mengi yamesemwa kwenye Twitter, lakini naona muda hauturuhusu kuyasema hayo.
Na kwa haraka haraka tu, kinachozungumziwa kwenye Facebook ni kuhusiana na kimbunga Idai ambacho tumekizungumzia awali kwenye matangazo haya. Huyu Simon anasema, jamani, kweli mabadiliko ya hali ya hewa yanabidi kuangaliwa. Msikilizaji, mpaka hapa ndio tunakamilisha VOA Express kwa siku ya leo. Kutoka hapa studio, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Jina langu Harrison Kamau, nikikutakia jioni njema popote ulipo.